Všetkých veľmi srdečne vítame v drahom mene Pána. Prajeme jeden druhému Božie požehnanie a nové stretnutie s Bohom, že by skrze svoje slovo a svojho ducha ku nám mohol nanovo hovoriť, svoje dielo obživil, že by sme mohli nanovo čerpať z jeho prameňa milosť za milosť. Smiem sa spýtať, kto je tu dnes poprvýkrát? Zdvihnite na okamih ruku. Máme tu takých? Srdečne vítame. Hovoríme vždy a všade, to poprvýkrát nemá byť naposledy. Prvýkrát človek možno počuje mnoho nového a až ďalší krát to potom dokáže zaradiť. Pritom myslíme na niektoré miesta písma. Človek nežije z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Takto stojí v 5. Mojžišovej vo 8. kapitole, 5. Mojžišova, kapitola 8. Tu čítame verš 3 a 4. Možno predsa i 5 a 6. Pôjde to rýchlo. 5. Mojžišova 8, 3 až 6. A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa krmil manou, ktorej si neznal. Ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. Tvoje rúcho nezväčšelo na tebe a tvoja noha neopuchla, toto už 40 rokov. A preto rozpoznaj vo svojom srdci, že ako človek kázni svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh kázni teba. A tedy budeš ostríhať, budeš nasledovať prikázania Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. Bázeň pred Bohom je počiatkom Božej múdrosti. Chcel by som čítať ešte verše 45 a 46 z 5. Mojžišovej 32. A keď dohovoril Mojžiš všetky tie slová celému Izraelovi, riekol im, priložte svoje srdce ku všetkým tým slovám, ktoré ja dnes činím svedkami proti vám, ktoré prikážete svojim synom, aby ich ostríhali a činili všetky slová tohoto zákona. A potom prichádza ten verš, lebo nie je to prázdne slovo, ktoré by bolo nad vašu možnosť, ale ono je vašim životom a dodržiavaním tohoto slova. Predĺžite svoje dni na zemi, do ktorej idete cez Jordán, aby ste ju zaujali do dedičstva. Koľko miest by sme v tejto súvislosti mohli čítať a verím, že sme pochopili, o čo ide. Ide o Božie slovo, v ktorom je na jednej strane skrytý a na druhej strane zjavený celý Boží spásny plán. Bibliu majú mnohí, milióny majú Bibliu. ale nemajú žiadne zjavenie o Bohu a Božom slove. Oni majú vlastné predstavy, vlastné myšlienky o slove a v nich zostávajú väčšinou až do konca svojho života. Milosť, ktorú Boh dáva tým svojim, spočíva v tom, jeho rozpoznať a jeho plán s ľudstvom, že si vezmú jeho slovo k srdcu, ako sme to čítali a počuli, skrze zjavenie a potom, prirodzene, k jeho slovu nič nepridávajú a taktiež z neho nič neodoberajú, ale jednoducho ho ponechajú tak a v tej súvislosti, do ktorej ho Boh postavil. Dnes sme mali v tomto dome rozhovor s niektorými bratmi a verím, že pre nás všetkých, ktorí tu ešte sme, sa jedna vec stala opäť dôležitou. Nič k slovu nepridávať a nič z neho neodoberať, ale jednoducho a prosto všetko nechať tak, ako to Boh daroval. Ale vidíme taktiež toľko, že nemá sa každý snažiť byť učiteľom. Jakob píše, my, učitelia, budeme podrobení ešte prísnejšiemu súdu. Mám tu citát brata Branhama z tých dvoch kázaní, ktoré boli uvedením do pečatí. V prvom kázaní Boh skrytý a zjavený v jednoduchosti. Tam hovorí na strane 15 nasledovné. Dnes večer chceme hovoriť o spojení, prepojení medzi obdobiami cirkvi a zjavením pečatí. Medzi nimi leží veľká priepasť. Keď som skončil so siedmimi cirkevnými obdobiami, hovoril som hneď potom o 70 Danielových týždňoch, lebo to k tomu patrí. Povedal som vtedy, že ak niekedy budem hovoriť o siedmých pečatiach, musím najprv hovoriť o 70 Danielových týždňoch, aby som to spojil s pečaťami. Potom však zostáva ešte 5. kapitola zjavenia so zapečatenou knihou, o ktorej chceme dnes večer hovoriť. A ešte jeden úsek. Sme v poučení a dokážete porozumieť, aká veľká námaha to pre mňa je, pretože ak by som niečo učil prevrátene, budem sa musieť z toho zodpovedať. Nesmiem teda prevziať to, čo povedal niekto iný, musí to byť inšpirované. A verím, že tých sedem anielov, ktorí držia sedem hromov, mi to umožnia. Koniec citátu. Kvôli tomuto poslednému riadku, tejto poslednej vete, som vlastne čítal toto všetko, čo som čítal. Je to v skutku tak, že niektorí bratia, bez toho, aby sme tu teraz chceli vynášať rozsudok, skutočne nepochopili, čo brat Branham povedal. A chcel by som to zdôrazniť, brat Kufer ma na to upozornil, napísal som to v obežníku z decembra 1988, a myslím, že tam si to všetci môžu veľmi jasne prečítať. Možno mám jednu otázku. Sú tie veci, ktoré písomne predkladáme pre všetkých dostatočne jasné a zrozumiteľné? Je to tak? Verím, že ten, kto od Boha dostal milosť a prežil ju a je vedený Božím duchom do všetkej pravdy, nebude mať žiadnu námahu sledovať toto, čo je predkladané, pretože sú jednoducho presvedčivé na základe písma, hovoria sami za seba a poskytujú informácie o tom, čo predkladáme. Zapísal som si tri kázania brata Branhama, a síce kázanie hanbiť sa za neho, kázanie Bohu činiť službu a kázanie aktuálne alebo časové udalosti. Vybral som si len tieto tri a čítal som v nich, ako sa brat Branham odvoláva na tých sedem anielov, ktorí 28. februára 1963 zostúpili v nadprirodzenom oblaku, keď mu bolo povedané vráť sa späť do Jeffersonville, pretože nastal čas otvoriť sedem pečatí. A vzhľadom na to, že vtedy zaznel taký silný hrom v siedmých etapách, keď sa to dialo, stále znovu túto udalosť spájal s anielmi a siedmými hromami. Tí bratia, ktorí nie sú pozorní, dôslední a nejdú na koreň veci, počujú len sedem hromov a potom skočia do zjavenia 10 a začnú o tom hovoriť bez toho, aby mali potuchu, v akej súvislosti, čo bolo povedané. A potom hovorí brat Branham, sedem anielov drží to tajomstvo siedmých hromov a potom znovu skočia do zjavenia 10 a vôbec netušia, že to s tým nemá vôbec nič spoločné. A chcem to jasne vysloviť. My sme tu jednoducho na to, aby sme len Bohu dali za pravdu. Nie nám, nie mne, nie tebe, len Bohu dať za pravdu. Na to máme právo a Boh ho má o to viac. My jednoducho musíme vedieť, že pri zostúpení alebo pri tom poverení, ktoré brat Branham dostal pred otvorením pečatí, sa zjavenie 10 vôbec nemohlo naplniť, pretože tam prichádza pán ako anjel zmluvy a už má otvorenú knihu vo svojej ruke. Pred otvorením pečatí ešte nemal v ruke žiadnu knihu, ani zatvorenú, ani otvorenú. Musíme rešpektovať chronológiu, postup v Svetom písme a vedieť, v akom božskom poriadku sa veci museli odohrávať. Tu brat Branham hovorí, potom ešte zostáva zjavenie, kapitola 5, s tou zapečatenou knihou. Takže ešte v ten deň, 17. marca, keď začal kázať túto sériu kázaní, bola tá kniha ešte zapečatená. V zjavení 10 je otvorená a tam neprichádza sedem anielov s otvorenou knihou, ale prichádza jeden pán ako anjel zmluvy s otvorenou knihou a potom kladie svoju nohu na zem a na more a zvolá, že času viacej nebude. Ja verím, že to je veľmi, veľmi dôležité, pretože, ako už bolo povedané na tomto mieste, máme v ctibázni Božej len jedno jediné poverenie. Správne deliť slovo a vo všetkom dávať Bohu za pravdu. A keby, prirodzene, niekto porovnával súvislosti a výroky medzi sebou a vedel by, kam patria, potom by bolo predsa všetko v poriadku. Ale toľko k tejto téme, ktorá dnes tak trochu odznela. Ja sám som si vyčítal, že som nepovedal dosť. Ale na druhej strane je to však tak, že biblické pravdy sa nezvestujú v diskusiách, ale v kázaní. Nie v hádkach, ale skrze otvorené zvestovanie Božieho slova. A nech potom všetci, ktorí majú uši počuť, počujú, čo Duch hovorí cirkvám. V tomto slove zo zjavenia 10 čítam len tento jeden verš, aby som nám ukázal, že to, čo bolo vyslovené, bolo zapečatené. Zjavenie, kapitola 10, verš 4. A keď dohovorilo 7 hromov svoje hlasy, chcel som písať, ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril, zapečať to, čo hovorilo 7 hromov, a nepíš toho. Chcel by som vyjasňujúco a definitívne povedať, keď brat Branham hovorí o 7 hromoch a niečo s tým spája, potom sa odvoláva na to prežitie, na tú detonáciu. Vy predsa viete, že stromy, ich vrcholy boli zrezané, skaly púkali, kamene sa valili nadol. Bolo to pramocné prežitie, celé okolie sa otriaslo tým, čo sa tam dialo. A brat Branham 7-krát po sebe udrel na pult a povedal, takto zaznelo 7 hromov, jeden za druhým. Ešte raz, nech je to zdôraznené. To nebolo tých 7 hromov zo zjavenia, kapitola 10. Nie, stalo sa to v spojení s tým, keď sa zjavil nadprirodzený oblak a bolo mu dané poverenie vrátiť sa späť do Jeffersonville, aby potom hovoril o pečatiach. Myslím, že to som nám všetkým ešte dlžný, lebo počujeme toto i ono. A potom ešte stále povstáva otázka, či na tomto mieste zo srdca veríme v službu brata Branhama. 100% že veríme, ale presne tak 100% veríme, že všetko, čo učil, musíme vziať späť do písma a že tu budeme hľadať a nájdeme náš absolút. To povedal brat Branham. Brat Rus to práve pripomenul. Povedal, mojím absolútom je slovo. A pritom zdvihol Bibliu. A to isté činíme i my na tomto mieste. Ale ako som už povedal, v skutočnosti vždy záleží nielen na tom, aby sme počuli hudbu, ale aby sme vedeli, čo sa hrá, aby sme rozpoznali súvislosti. A na to bude zrejme potrebné, aby Boh niekoho v cirkvi ustanovil. Nie, že si niekto nejakú úlohu prisvojí a povie, čo vie on, to viem aj ja, a čo on robí, to budem robiť aj ja. Nie, tak to nesmie byť. Človek musí jednoducho byť schopný vyčkať, kým bude Bohom ustanovený, keď ide o nejakú službu v dejinách spásy. A my veríme, že skutočne máme teraz účasť na dejinách spásy, áno, že sme časťou Božích spásnych dejín pre tieto dni. Tak, ako aj Izrael je časťou Božích dejín spásy. Existujú predsa tieto dve veci. Existuje cirkev z národov a potom existuje izraelský národ, ku ktorému sa Boh obrátil skrze Abraháma, Izáka a Jakoba a skrze 12 kmeňov až do nášho času. A čo sa týka súčasného diania, tak k tomu máme niekoľko poznámok. Chcel by som, predtým ako to učiníme, čítať zo Žalmu 121. Žalm 121. Pozdvihujem svoje oči ku horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha. Nedrieme, tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je tvojim strážcom. Hospodin, tvojou tôňou, po tvojej pravej ruke. Nebude ťa byť vo dne slnko, ani mesiac v noci. Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého, bude ostríhať tvoju dušu. Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať od teraz až na veky, na večnosť. Boh je jednoducho Bohom svojho ľudu. Či už v starej zmluve, alebo v novej zmluve, on uzavrel zmluvu a on sa zaviazal a dodržiava to, čo sľúbil a činí to, čo zasľúbil. Tu stojí, Pán je tvoj strážca a strážca Izraela nespí ani nedrieme. Existuje ešte iné slovo, ktoré o tom tiež hovorí, že Pán nespí, ale bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Tak to stojí v Jeremiášovi v 1. kapitole vo verši 12. Jeremiáš 1, verš 12. A Pán mi povedal, dobre si videl, lebo ja bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Boh predsa všetko nechal dopredu oznámiť skrze ústa svojich služobníkov a prorokov. I to, čo sa deje v našich dňoch, bolo už v starom a novom zákone predpovedané. I súženie a núdze, obzvlášť pre Izrael, boli predsa predpovedané. A keď pomyslíme na to, že ešte horšie časy prídu, ako už boli, potom sme zarmútení na jednej strane a na druhej strane vieme, takto Boh povedal a takto sa to i stane. Keď hľadíme na súčasnú situáciu vo svete, vidíme toho veľmi mnoho a môžeme jeden druhému zvolať to, čo povedal náš Pán v Matúšovom evanjeliu a v Lukášovom evanjeliu. Keď uvidíte, že sa to všetko deje, potom pozdvihnite svoje hlavy nahor, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo. A proste, áno, a to slovo by som chcel možno dokonca prečítať, a proste, aby ste boli vyzbrojení mocou, aby ste tomu všetkému unikli. Tiež veľmi dôležité, Lukáš 21, verš 35 a 36. Lebo príde ako osídlo na všetkých ten deň, na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliať sa o to, že by ste obdržali moc tomu všetkému uniknúť, čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka, podľa nemeckého prekladu. Tu teda nejde len o to, že príde nejaký deň na celé ľudstvo. Nie, ide o to, že veriaci majú prosiť o to a majú byť bdelí, aby obdržali moc, tú moc, ktorú potrebujeme na to, aby sme unikli všetkému, čo má na zem prísť. O to by nám malo ísť ako o hlavnú vec. Čo by nám bolo platné, ak by sme všetko mohli usporiadať, zaradiť s cirkvou, s Izraelom, s národmi, ešte predtým, ako ten deň príde, ale predtým by sme neobdržali moc, ktorá môže vypôsobiť vykúpenie a premenu našich tiel. Potom by sa to stalo vedomým, známosťou, ktorá sa môže stať utrpením a viesť ku sklamaniu. Chceme sa ešte vážnejšie ako doteraz modliť o to, aby nám Boh daroval tú moc, ktorú potrebujeme na to, aby sme boli z tejto zeme vytrhnutí, aby sme boli premenení a mohli byť potom navždy s Pánom. Už sme to tu i tam spomínali, v týchto dňoch sa toho predsa mnoho deje a vidíme, že to vždy smeruje proti Izraelu. Nemôže to byť inak, pretože tak to bolo už v Starom zákone a tak to bude až do posledného boja, keď sa všetky národy zeme zhromaždia proti Jeruzalemu. A o tom existuje niekoľko slov, ktoré môžeme čítať, čo sa týka zničenia izraelského národa a taktiež utrpenia, ktoré bolo tomuto národu spôsobené. Čítam k tomu zo Zachariáša, 6. kapitoly, Zachariáš, kapitola 6, prvých 5 veršov. Zachariáš 6, 1 až 5. A zase som pozdvihol svoje oči a videl som, a hľa, 4 vozy vychádzali spomedzi dvoch vrchov a vrchy boli vrchy z medi. V prvom voze boli červené kone, v druhom voze boli vrané kone, v treťom voze boli biele kone a v štvrtom voze boli strakaté kone silné. Červená, čierna, biela a zmiešaná strakatá, teda tieto tri farby zmiešané. Celkovo 4. Čo vám to pripomína? Prvé 4 pečate. Jeden jazdec biely, červený, čierny a potom prichádza bledý alebo šedý, kde sú tieto tri farby zmiešané dohromady. O týchto jazdcoch, o týchto vozoch a koňoch a všetkom spoločne je potom povedané nasledovné. Čítame od verša 4 ďalej. A odpovedal som a riekol anielovi, ktorý hovoril so mnou, čo sú tieto veci, môj pane? A aniel odpovedal a riekol, to sú 4 nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boli postavili pred Pánom celej zeme. Keď to slovo 4 vetry teraz na chvíľu zapamätáme, prejdime ku zjaveniu 7, zjavenie, kapitola 7, verš 1. Zjavenie 7, verš 1. Potom som videl 4 anielov stáť na 4 koncoch zeme. Tí zadržiavali 4 vetry zeme, aby nefúkal žiadny vietor na zemi, na mori, ani nad žiadnym stromom. My vieme, že to nemá nič spoločné s tým, či je dnes sila vetra 5 alebo 11. Tu je prorocky hovorené o súdoch, tu je niečo prorocky vypovedané o niečom, čo nemá vôbec nič spoločné s bežným fúkaním vetra, ale so súdmi a tak ďalej. Je to jasne vyslovené vo veršoch 2 a 3. Čítam ešte verš 3. A hovoril, neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Takže nesmie dôjsť k žiadnemu zničeniu, kým sa neuskutoční zapečatenie. Teraz prejdeme k Eufratu, kde sa to všetko odohráva a kde vládne Saddam Hussein. Zjavenie, kapitola 9, verš 13, áno, a možno 14. Zjavenie 9, verš 13 a 14. A šiestý anjel zatrúbil a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom, ktorý to hlas hovoril šiestému anjelovi, ktorý mal trúbu, rozviaž tých štyroch anjelov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. V týchto dňoch sa deje nasledovné. Tam, kde je doma tá priama skaza, tá smrteľná nenávisť proti Izraelu, tam sa už ozývajú títo poviazaní duchovia. Ale ešte nemôžu vykonať to, čo by vykonať chceli. Tak ako je to s tým obrazom, že aj pes, keď je poviazaný, ešte nemôže spôsobiť mnoho škody. Oni teda zostávajú poviazaní až do toho dňa, až ku tej hodine, keď zatrúbi šiesty anjel. Dovtedy nemôže skaza prísť na Izrael. A hľadte, čo sme hovorili od začiatku, keď sa tento konflikt začal. Všetci mali strach, že budú použité chemické zbrane, ale čas na to ešte neprišiel. Tie budú použité až podľa Zachariáša 12 v poslednom boji, až vtedy ľuďom zhnijú a vypadnú oči, jazyk a tak ďalej. Nie teraz. A to sa nestane s Izraelom, ale tým, ktorí na Izrael zaútočia. Tieto veci teda musíme čítať taktiež pozorne, aby sme vedeli, čo bolo v prorockom slove povedané. To, čo nás, ktorí máme nemecké preukazy a pasy, teda nemecké občianstvo, veľmi trápi, zamestnáva, je skutočnosť, že to boli opäť Nemci, ktorí tam postavili plynové fabriky na plyn, aby si namastili vrecká. To nás nesmierne zarmucuje, pretože ešte máme živé spomienky na to, koľko Židov bolo v Tretej ríši zavraždených v plynových komorách a čo všetko sa dialo. Celý svet na to oprávnene reagoval s pobúrením. My sa nachádzame v krajine, ale presne tak, ako všetci ostatní, nepatríme v prvom rade pozemsky k nejakej krajine, ale naše občianstvo je v nebesiach. My sme občania Boží a domáci Boží a napriek tomu nás to zarmucuje, čo robia obchodníci a podnikatelia. Na druhej strane sme všetci veľmi vďační za to, čo sa udialo minulý týždeň, že politici sa ako v žiadnej inej krajine sveta tak jednoznačne postavili na stranu Izraela, na prvom mieste Amerika a na druhom strane Spolková republika. Radujeme sa z toho. Pretože ten, kto žehná Izraelu, ten bude Bohom požehnaný. Mám niečo, čo som si mal priniesť, čo by všetkých malo prinútiť k zamysleniu, brožúru s názvom Pápež a Arafat. Či je to všetko 100% pravda alebo nie, to jednoducho musíme raz nechať tak. Tu stojí nasledovné. Na začiatku 40. rokov predával mladý poľský obchodný zástupca, ktorý bol zamestnaný v chemickej továrni IG Farby, výrobcovi Cyklonu B. A potom prichádza celý opis toho, že tento muž, ktorý dnes vládne vo Vatikáne, dopravoval jed do Osvienčimu. Ja som to nenapísal, len mi to poslali. Čo sme ešte videli? Zistili sme ešte to, že Židia prosia a žobrú Vatikán, aby ich uznal. Všimli ste si to všetci? Oni nevedia, čo činia. Na druhej strane sa i v tom musí naplniť písmo, že bude uzavretá zmluva. Áno, ale keď sa táto zmluva uzavrie, potom zostáva celkovo 7 rokov a tých 7 rokov bude po vytrhnutí. Ako blízko teda musí byť potom vytrhnutie, keď sa politický vývoj už pred našimi očami rysuje. To vidíme všetci veľmi, veľmi jasne a k tomu to i dôjde. Pretože k pápežovi nechodí len Arafat. Chodia tam tí najvyšší hodnostári, či už moslimovia, hinduisti, nech sú ktokoľvek. Všetci tam prichádzajú a odchádzajú. Čo sme povedali? A čo nám hovorí Božie slovo? Je to to mesto, to veľké mesto, ktoré vládne nad kráľmi zeme. A to nie je New York, ani Moskva nie. Tie majú všetky svoje vlastné ťažkosti. Kto všade školí svojich ľudí, konkrétne jezuitov, tu si to môžete prečítať, ako sú jezuiti vtiahnutí do židovských záležitostí a všade, aby, tak povediac, nastavili kurz. Ľudia, ktorí sú informovaní, vedia, čo všetko sa deje. Hovorím tieto veci len preto, aby som upriamil vašu pozornosť na to, že sme skutočne vstúpili do poslednej epochy nášho času. A volanie, vy môj ľud, vyjdite von a oddelte sa a nedotýkajte sa ničoho nečistého, musí zaznievať čoraz hlasnejšie a čoraz zreteľnejšie. A my potrebujeme tieto informácie, aby sme vedeli, kde je skutočné nebezpečenstvo, či už ide o cirkev alebo o Izrael, aby sme jednoducho vedeli, kde sa nachádza v skutočnosti náš úhlavný nepriateľ. Tento človek si tú funkciu predsa len nevzal, on bol do nej dosadený, musí zohrať tú úlohu, ktorú možno ani nechcel. Ale tak to bolo i s Judášom, tak to bolo s inými, ktorí jednoducho museli zohrať tú úlohu, ktorá mala niekde niečo dočinenia s celkovým dianím a bola s ním spojená. Jednu vec musíme nanovo pozdvihnúť. Celé ťažisko s náboženstvom, ekonomikou, hospodárstvom, svetovou politikou sa presunie sem do novo vznikajúcej Európy v rámci rímskych zmluv so sídlom tu a tam, nemusíme to vždy vyslovovať, tu sa budú veci odohrávať. A tak môžeme s plnou istotou povedať, ako som to už predtým naznačil, že svetová politika sa činí práve tam. A príde ten deň, keď pápež jednoducho získa pre židovský štát povolenie, aby mohli stavať svoj chrám. Už dnes hovoria, že je to mesto troch hlavných náboženstiev, judaizmu, kresťanstva a islamu. A vy viete, keď sa takto zbiehajú nitky, bude pre neho maličkosťou povedať, počúvajte, my sme všetci bratia. majme medzi sebou mier. Už sú tam dve sväté miesta islamu, tak sa tam môže pridať k tomu ešte jedno. A hovorím to preto, lebo v zjavení 11 stojí napísané: zmeraj chrám Boží a oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, ale predsieň, ktorá je vonku pred chrámom, vynechaj, nemeraj ju, lebo je vydaná pohanom a oni ju budú šliapať. Prečítam vám to, koľko to bude trvať? Zjavenie 11, verš 2. A dvor, ktorý je zvonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, lebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať 42 mesiacov. Ako dlho je 42 mesiacov? Presne 3,5 roka. Potom bude zmluva porušená, 144 tisíc uzná Krista za svojho Mesiáša a prekúkne Antikrista, ktorý tam príde, aby posvetil chrám, a potom sa tam posadí, ako by on bol Bohom, veď už má na to oblečenie, bielý talár, možno aj rúžovo-červený, kto vie. A potom nastane toto porušenie. Toto slovo som čítal u proroka Daniela, ktoré je veľmi, veľmi dôležité v súvislosti s tým, keď bude zrušená denná obeť a postavená ohavnosť spustošenia. Čítame to v 11. kapitole Daniela, Daniel 11. A potom prichádza vo verši 32 tento veľmi dôležitý verš. Daniel 11, verš 32. A tých, ktorí sa bezbožne chovajú voči zmluve, zvedie k pokrytectvu lichoteniami. On bude hovoriť jazykom každého, veď už teraz ovláda viac ako 50 jazykov úplne prirodzene. S moslimami bude hovoriť to, čo im znie príjemne v ušiach, a rovnako aj so všetkými ostatnými. Tu stojí, že lichotkami zvedie k pokrytstvu tých, ktorí sa bezbožne chovajú voči zmluve. No, ľudia znajúci svojho Boha sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. To platí už teraz, ak sme ľudom novej zmluvy. Vezmime si k srdcu všetky slová zmluvy a berme ich vážne. Nezaobchádzajme s nimi ľahko vážne a nepovedzme, áno, veď všetci ľudia sú veriaci a všetci to myslia dobre a všetci sú predsa kresťania. Nie, tak to nechceme činiť, ale jednoducho dať za pravdu slovu a nasledovať Pána. Vo verši 33 stojí Daniel 11:33 a rozumní z ľudu dajú rozumieť mnohým. Áno, kto sú títo múdri? Predsa len tí, ktorým Boh z milosti daroval porozumenie pre písmo a naplnenie prorockého slova. Aj my sa stále snažíme priviesť mnohých ku rozumu tým, že zvestujeme biblické pravdy, ktoré si každý môže slobodne posúdiť. Čítam to ešte raz vo verši 33. A rozumní z ľudu dajú rozumieť mnohým, ale budú klesať od meča a od plameňa v zajatí a v zbroji určené dni. A tak ďalej. Potom vo verši 35. A niektorí z tých rozumných klesnú prečistiť medzi nimi sťa ohňom, očistiť ich a zbieliť až do konečného času, lebo to tak potrvá ešte až do určeného času. Vtedy mohlo byť povedané, ten určený konečný čas ešte nenastal. Teraz je tu. My žijeme uprostred konečného času a, ako sme už často povedali, nie na začiatku, ale na konci konečného času. A smieme Bohu stále znovu ďakovať za to, že On nás poctil tým počuť všetky tieto veci, na ktorých teraz záleží, že nám z milosti daroval schopnosť rozlišovať. Ak tu ešte raz smieme spomenúť, že je to milosť, že smieme uznať aj službu brata Branhama, ktorému Boh predsa zjavil všetky súvislosti prorockého slova, tak tým neoslavujeme žiadneho človeka, ale dávame Bohu za pravdu a ďakujeme mu, jemu ďakujeme, že sme prežili to, čo vtedy v dňoch Mojžiša, keď im bolo povedané, to nie sú žiadne bezvýznamné slová. Nie, oni majú svoj význam, záväzný pre nás, váš život od nich závisí. To isté je predsa v týchto dňoch. Nie všetky tie výklady, ale to čerstvo od trónu zjavené slovo Božie, to je ten rozdiel. To sa nám stalo životom. Nie výklady. Pre niektorých je Božia zvesť úplne bezvýznamná a vôbec si neuvedomujú, že hovoria o Svetom Duchu a nechávajú sa unášať duchom doby so širokou masou. Prirodzene každý má svoj náboženský obal. Nech je to aspoň raz jasne vyslovené. Ten, kto nepočúva to, čo Duch teraz hovorí cirkvi a oznamuje skrze prorocké zjavenie, kto nepočúva na Krista, ktorý putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov, ten bude musieť počúvať to, čo prezentuje Antikrist. A ľudia si to nevšimnú, ale budú si myslieť, že to je niečo veľmi veľké. Nie, nie je to žiadna veľká vec. Je to ten najväčší podvod a hodina skúšky, ktorá mala prísť na celý svet. Tu je Kristus a tam je Kristus a všetci predsa chcú do neba, všetci majú len jedného Boha a jedného Otca. V mojej Biblii stojí napísané, že On je Otcom všetkého, čo sa nazýva deťmi. A ak sme Božie deti, tak sme Boží dedičia a spolu dediči Ježiša Krista. Kto je synom a dcérou Božou? Ten, kto sa z Boha narodil, kto sa znovu zrodil ku živej nádeji. Pretože z pozemského hľadiska sme sa predsa narodili skrze telo, a čo sa týka tela a krvi, to nemôže dediť Božie kráľovstvo. Nie, my sme stvorení na obraz Ježiša Krista, splodený z ducha a z božského semena slova a znovu zrodený, a tak je Boh našim Otcom. A môžeme sa úprimne a otvorene modliť, náš Otče, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Patrí to jednoducho k tomu, že tieto veci usporiadame, a keď už to zdôrazňujeme, treba to povedať ešte raz. Všetci, ktorí sa vysmievajú tomu, hovoria, že sme blázni, ktorí nasledujú nejakému človeku alebo jemu veria, tí budú sklamaní. My sme neuverili žiadnemu človeku, my sme len rozpoznali, a to z milosti, že Boh posielal svojich služobníkov z rána i z večera. A náš Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, kto mňa poslal. A Ježiš povedal, ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. A ak ide o božské poslanie a Božie poverenie, potom musíme ukázať rešpekt a počúvať, čo nám Boh chce skrze svojich poslov a svojich služobníkov povedať. Na záver, ešte k tomu slovu, ktoré nám bolo čítané z prvého listu Jána. aký vzácny je tu každý verš, každý výrok, pri ktorom by sme sa mohli zastaviť. Prvý verš, čo bolo od počiatku? Povedzte sami, prišlo v Božej zvesti nejaké nové zjavenie? Nie. To prastaré slovo a v slove skryté tajomstvá boli zjavené, ale k Svätému písmu nebolo nič pridané. Verš 1. Čo bolo od počiatku? Čo sme počuli? Čo sme videli svojimi očami? Na čo sme sa dívali? A čoho sa naše ruky dotýkali? O slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život. Existuje tak mnoho biblických miest, ktoré o tom vydávajú svedectvo. V ňom bol život a tento život bol svetlom ľudí. On povedal, prišiel som, aby som vám dal život a plnú hojnosť. On povedal slová, ktoré vám hovorím, sú duch a život. A jeho slová sa nikdy nevrátia späť prázdne, ale vždy a za každým vykonajú to, ku čomu boli poslané. V týchto dňoch máme my tú prednosť, ktorú nám Boh daroval, počuť pravé Božie slovo. Pre mnohých to môže byť nové alebo cudzie, ale tu to stojí napísané. A blaho tomu človeku, ktorý Bohu vnútorne dáva za pravdu. Nikto by si nemal sám pre seba myslieť, ach áno, ja to všetko už viem a možno dokonca ešte lepšie. Existuje slovo v prorokovi Izajášovi, v ktorom stojí napísané, ani ty si predtým nič o tom nevedel. Človek musí jednoducho dospieť k tomu, dostať sa do stavu, že sa otvorí, aby prijal to, čo nám Boh chce dať. Zhrňme to. Konečný čas je tu. Ubieha, kráti sa na jednej strane pre cirkev z národov a potom započne čas pre Izrael. A ako sme už predtým povedali, ak sa už teraz na Izraelu všetky tieto veci tak ďaleko rozvinuli, ako blízko musí potom byť príchod pánov. My všetci vieme, čas ubieha, kráti sa, ako dlho to presne potrvá, nemôže povedať nikto. Ešte raz, nech je pozdvihnuté, čo sme čítali z Lukáša 21, že úprimne a zo srdca prosíme o to, aby sme od Boha obdržali moc. Moc, ktorá premení naše smrteľné telá, Božia moc, tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, ktorá premenila jeho telo, jeho smrteľné telo, na telo vzkriesenia. Nech nám je táto Božia moc vzkriesenia daná z milosti, aby i naše smrteľné tela boli premenené a obživené. A my sme potom spolu s tými, ktorí nám predišli a povstali ako prví, mohli vstúpiť do slávy. Nech nám to Boh Pán z milosti daruje a nech nás všetkých požehná, ako to vždy stále znovu činil, a nech upevní svoje slovo v nás všetkých a nech nám dá skrze Svätého Ducha svedectvo, že tu nepoučuje jeden človek druhého, ale že nás Boh skrze svoje slovo, skrze zjavenie Ducha vyučuje podľa slova písma. Oni všetci budú učení od Boha a nebude musieť jeden poučovať druhého. chválen a veleben buď Pán, náš Boh, na večnosť. Amen. Povstaňme a vzdajme Pánu česť. Páne, náš Bože, ďakujeme Ti za tú prednosť, že môžeme byť zhromaždení pod hlasom Tvojho slova. To slovo, ktoré nám adresuješ, nie je žiadne bezvýznamné slovo, nie. Je to záväzné Božie hovorenie ku Jeho ľudu, slovo zmluvy. Páne, ďakujeme Ti za to a oslavujeme Ťa. Chceli by sme zo srdca prijať všetky slová Tvojich úst a žiť z nich. Nech nám je duchovným pokrmom, svetlom na našej ceste. Nech je nám vodítkom, nech je nám všetkým vo všetkom. Pane, ak by Tvoje slovo viac nemalo platiť, na čom by mala spočívať moja viera? Mne nejde o tisíce svetov, ale o to, aby som konal Tvoje slovo. Páne, ďakujeme Ti z celého srdca, že si mal v našej generácii proroka slova, Božieho muža, milovaný Pane, skrze ktorého si mohol hovoriť a znovu postaviť biblické pravdy na svietnik. Ty máš na zemi ľud, Ty máš vyvolených, ktorí počúvajú, čo Duch hovorí cirkvám. Páne, buď nám milostivý, zmiluj sa nad nami, naďalej hovor a pôsob skrze svojho Svätého Ducha a daruj nám moc uniknúť všetkému, čo príde na zem, aby sme mohli pred Tebou stáť. Milovaný Pane, spoločne Ti prinášame všetkým, ktorí majú ešte námahu sami so sebou alebo so slovom, ktoré je zvestované. Prinášame ich Tebe, milovaný Pane. Ujmi sa nás, buď nám milostivý, otvor naše srdcia a naše porozumenie a pomaž nás mocou Svätého Ducha. Veď nás do všetkej pravdy. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, nech je chvála a česť, sláva a uctievanie za všetko, za milosť, že si nás spasil, za krv novej zmluvy, ktorá tiekla na kríži Golgoty, za Tvoje slovo, za Tvojho ducha, pôsob, pôsob, ó Pane, skrze svoju krv, skrze svoje slovo a skrze svojho Svätého Ducha v Tvojom novozákonnom zmluvnom ľude. Požehnaj i svoj ľud Izrael mimoriadným spôsobom. Daruj milosť, aby sa vo všetkom diala Tvoja vôľa. Ešte raz Ti ďakujeme za tú veľkú prednosť, že smieme rozpoznávať znamenia času, rešpektovať a prijímať zvesť i zvestovateľa. Prijmi vďaku, ó Pane, prijmi úprimnú vďaku z našich srdc a z úst nás všetkých. Všetko, čo dýcha, chváľ Pána. Haleluja. 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 A všetok ľud povedz amen. Amen. Haleluja. Amen. Amen.